Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 25 траўня.
Галоўчынка. Каля 700 украінскіх бежанцаў атрымалі працу ў Беларусі.
Мы адносімся к ним примерно так же, как к себе. У нас нет резервацый, как на Западе.
Раскиданное гнездо. Белорусский письменник Сергей Прилуцкий вернулся в Бучу.
Ничего сценария перемогчи просто не может быть, потому что раза будет означать просто твою смерть. Все бачили, что отбывается на оккупированных территориях, людей бы забивают, бо, как, например, в Мариуполе просто завозят тысячами в Россию, расселяют в этих глубинках, когда они там просто растворились, стали часткой России.
Экономика у коме. Апошнія санкцыйныя навіны ад Паўла Свярдлова.
Фанты выпусцім фантазію замест спрайта стрыт, нічога не зменіцца ў спажыванні. Калі б так было, то і ў савецкія сталоўкі ўсе б хадзілі. Яны ж такія карысныя, яны ж такія танныя.
Пра гэта ды іншыя больш падрабязна цягам бліжэйшых гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Каля 700 украінскіх уцікачоў уладкаваліся на працу ў Беларусі. Пра гэта распавёў прэм'ер-міністр краіны Раман Галоўчынка. У інтэрв'ю Дзяржканалу ён падкрэсліў, што бежанцы жылі за кошт беларускай дзяржавы, але гасціннасцю злоўжываць не варта.
Конечно, особенно вот в первые недели, наверное, конфликта, даже первый месяц конфликта, поток был очень активный. Это было связано с тем, что вот в приграничных областях с Беларусью была активная такая фаза боевых действий, и люди просто шли пешком. Кто на машине успел, кто пешком, значит, кто чуть ли не ползком перебирались сюда. Мы всех привечали. Это была установка президента. Никого, значит, не бросали. Даже у кого документов не было, условно говоря. Я вам даже открою такой небольшой, может быть, секрет. Там были люди в очень тяжелом состоянии здоровья. Им требовались достаточно не раненые, то есть это просто хронические, допустим, больные люди, которым требуются дорогостоящие медицинские манипуляции. И мы оказывали им эту помощь. Поэтому, не требуя, условно говоря, никакой компенсации там, или подпишите там документ, что вы нам будете должны всю жизнь. Нет, мы относились по-человечески. Значит, разместили всех в комфортных, комфортабельных местах, в санаториях, базах отдыха и так далее. Но это для того, чтобы вот погасить вопрос этих первых дней, потому что большая масса людей надо распределять, кормить там еще где-то. Значит, со временем все это устаканилось, как говорится, они обосновались там. Но после этого мы выработали такую позицию, что мы их кормили там 3-4 раза в день. Это все измеряется в деньгах, то есть это все государственные расходы. И мы такую приняли консолидированную позицию, что надо нашим украинским друзьям предложить работу, потому что человек без работы как может жить?
Па словах Галоўчынкі, каб падабраць працу украінскім уцікачам, улады вывучалі вакансіі на рынку працы ў памежных з Украінай раёнах. Большасць атрымала працу ў адпаведнасці з кваліфікацыяй. Знайшлася праца і тым, хто не меў ніякіх канкрэтных навыкаў.
Сярод тых, хто прыбыў у Беларусь, лекары, медсёстры, настаўнікі, многія з якіх хацелі працаваць па спецыяльнасці, але не мелі з сабой пацвярджальных дакументаў. У такіх сітуацыях іх прафесійную падрыхтоўку верыфікавалі, пасля чаго ў выключным парадку давалі працу ўсё ж па спецыяльнасці.
Галоўчынка запэўнівае, што ў адносінах да украінскіх уцікачоў улады хацелі паказаць чалавечнасць беларускай палітыкі ў адрозненні ад краін Захаду, для якіх, як сцвярджаюць чыноўнік, украінцы – людзі трэцяга сорту.
Мы адносімся к ним примерно так же, как к себе. У нас нет резервацый, как на Западе. Да? Значит, у нас нет каких-то там жестких условий для них. И мы не относимся к ним, как к людям второго сорта. То, что я вижу по публикациям СМИ, сейчас большое недовольство вот со стороны беженцев в странах Евросоюза, что к ним относятся как к людям второго или даже третьего сорта.
Трызненне пра захад і рэзервацыі для ўкраінцаў проста фантастычнае. Гэта ж якія велізарныя рэзервацыі за 3 месяцы мусіла б выбудаваць Еўропа, каб умясціць туды больш за 5 мільёнаў чалавек.
Па апошніх дадзеных ААН, з пачатку вайны ў Расію прыбыло добравольна ці прымусова 920 тысяч украінскіх бежанцаў. У Беларусь, па дадзеных памежнага камітэту, 28,5 тысяч. Агульны лік пакінуўшых Украіну за час вайны 6 533 тысячы чалавек.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторія Азаренко і Александра Сасновіч вийшли у третій круг відкритого чемпіонату Франції по тенісі. Перша пройшла немку Андрея Петкович, друга – Ему Радукану з Великобританії, 12-ту ракетку світу. Ілля Івашко вибув з парного розряду Ролан Гарос уже у 1-32 фіналу. Він виступав з австралійцем Джеймсом Даквортом. Подтвердилась информация про отставку уголовного тренера футбольного брестского «Динамо» Сергея Ковальчука. Как поведомляет пресс-служба клуба, он сам подал заяву о психоде. Разом с Ковальчуком команду покинули два его помощники – Андрей Прокопюк и Дмитрий Мазалевский. Гандболіст зборнай Беларусі Олег Астрашапкін з'язджае з Расіі, дзе гуляў за маскоўскі ЦСКА. Ён падпісаў двухгадовы кантракт з ізраільскім ХПЛ-ем. Раней Астрашапкін гуляў таксама ў беларускіх і венгерскіх клубах. Дискваліфікацію на 8 году атрымаў 26-гадовы беларускі барэц вольнага стылю, двухразовы чэмпіён нашай краіны Сурхоры Шыхтканаў. Прычыны такога рашэння нацыянальнае антыдопінгавае агенцтва назвала спробу фальсіфікацыі допінг-пробы. На чэмпіянаце свету па хакеі скончыўся групавы раўнд. У чвэрцьфіналах сустрэнуцца Швейцарыя ЗША, Фінляндыя Славакія, Германія Чэхія, Швецыя Канада. Матчы пройдуць 26 траўня. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларускі перакладчык і паэт Сергей Прылуцкі, які з 2008 года жыве ва Ўкраіне і пачатак вайны застаў у сябе дома, у Бучы, вярнуўся ў гэты вядомы цяпер ва ўсім свеце горад.
Падчас акупацыі горада, у доме, дзе знаходзіцца кватэра Сергея, жылі расійскія вайскоўцы. Тое, што яны пакінулі пасля сябе, паэт паказаў на фотаздымках у сваім акаўнце ў Фейсбуку.
З кватэры яны забралі дрэль і змясціцель, даваеннае віно, якое жыхары бераглі для перамогі. Зламалі два працоўных ноўты, непрацоўныя знеслі з сабою, а яшчэ нейкім чынам запусцілі ў хату галубоў, якія таксама там жылі, ні ў чым сабе не адмаўляючы.
Раз три месяца от початку так званой специальной военной операции Сергей Прилуцкий, расповедая журналистце Еврорадио Марии Войтович, як ён и его семья сустрели войну у Бучи.
О 5-й ранце еще так активных боевых действий тут не было, але ну, уже о 12-й године мы бегали в бомбосховище, потому что вовсю шли бои, летали вертолеты российские, горел аэропорт. Гостомельські. У нас на балконі була зібрана там трохи такої на випадок війни ніякої їжі. Але в виніку, коли ми утікали, ми брали як мінімум речі, а в виніку ми нічого з цього назапашеного на балконі не взяли. А так, увогалі, у людей було просто, люди всі були в шоку, тому що ну, ніхто не чекав, що росіяни почнуть тут прориватися. Бучу увогалі атакувати Київ. Про укритті всі відали, і влади постійно вивішували інформацію, де знаходиться ближайше бомбосховище, тому большого все ведали, куди бегчи, де знаходиться ці бомбосховища. Ну, тут у нас побач, як мінімум, 3-4-5 сусідніх будинках бомбосховища є. Ніде під вечір 24-го трохи стихло, ну як стихло, ну, вибухи були, стрілянина була, але от такої жесті, як раніці, не було. І навіть я ще поспів сходити в супермаркет, я працював до 6-го вечора, нешто там докупити. От, але ночували ми в іншому кінці Бучі, і коли раніше повернулися, побачили, що наш будинок трапив або снаряд, або осколок зачепив дах. От, і ми зрозуміли, що ну, тут треба з'їжджати. Але часом мені і іншим людям писали, типу, а чого це ви не поїхали? Треба ж було їхати з Бучі. По-перше, у нас не було машини, Збольшого там наші сусіди, у кого були машини, не виїхали 24-25 числа. Та ми жили там у мами жінчини Сябровки. Там було відносно тихо, тому що це дальній кінець аеропорту. Ну, ніхто не відав, що більше буде окупано. Ми думали, що при першій можливості виїдемо, але ця можливість з'явилася тільки раз два тижні.
Ті два тижні, які ви провели у Буші, що відбувалося, за чим ви назирали? І такі самі, ну, моцні, може, моменти, які ви залишилися у вашому серці, пам'яті? Що було? Як ви жили?
На третій день, по-моєму, чи на другий, чи на третій день зникло повністю все. Вода, газ, електричність, а це ще було... На дворі ще було зимове, тому доводилося там спати у кофтах, там під двома ковдрами, котре не отаплюється, і колотун. Відповідно, що у крамах так само зникло все це світло, і там частково люди, хто мог, купляв, частково там роздавали продукти. Потім уже не простий день, просто власники відкрили невеликий такий, не скажу, що супермаркет, ну, краму. І там, по сутності, всі продукти, які там були, роздали місцевим людям. Єдина була проблема, що дітям треба було ніяке молоко, там ніяке свіже. То у крамах безплатно роздавали там сім'ї, діти, молоко, ніяке творог, сметану такий от. А так, всі два тижні над нами літали снаряди, тому що там такий жилий квартал, і з одного боку були росіяни, а з іншого боку, ну, не побач з будинками, але просто українське військо з російським перестрілювалося праз наш квартал, і снаряди постійно літали над нашим кварталом. Ну і два рази трапило, там один снаряд трапив у будинок, там амаль весь під'їзд був розбурений, другий снаряд трапив просто у двор, і скепками там посекло стіни, там вікна повибивало.
Під час обстрілу письменник разом зі свояками і сябрами ховалися не у бомбосховищі, а у ванні. А тепер уявіть, 6 чоловік разом з маленькими дітьми.
Бомбосховищі були, але квартира це була, в якій ми жили на першому поверсі, тому ми вирішили, що ми в бомбосховищі не будемо спускатися, тому що ми на нижньому поверху, на першому, ми ховалися у ванні, коли були моцні обстріли, коли моцна гучала артилерія, то ми в ванну ховалися.
Тобто у ванні ховалися ви, жінка і ваш син, чи з вами вже тоді були ваші там сябри?
Так, шість чоловік.
Шість чоловік.
Там кілька разів доводилося там ночувати, тому що вночі так само часом вільно мосно були вибухи. Кілька ночей довелося ночувати у ванні. Діти в ванні, а ми в коридорі коло дверей ночували.
Розповідайте, коли ласка, як реагували діти? Які питання задавали? Що, яка була така
реакція? Я шмат де читав, що от маленькі діти, вони не простіше це все сприймали, тому що там моєму сину 4,5 роки, і от одної з дочок Сябровки так само от 5 років. І вони там перші нас знали, коли почалися вибухи, вони кричали, ну бігом всі в ванну. Я там сина питався, ти не боїшся вибуху? Він каже, ні, я не боюся. А от старейша дочка, вона вже все розуміла, їй там 12 років, і підліток, і от їй було дуже тяжко, бачно було. Тому що, ну, коли там одну з ночей дуже мощно бомбили, і якраз оказалося, що трапило в сусідній будинок снаряд, то коли ми сиділи вночі, то вона, ну, казала, коли що, то я хочу з вами розвітатися.
Раз два тижні війни сябри усе ж здолілі евакуюватися у Київ. По дорозі приїжджали російські блокпости, де перевіряли документи, речі, але особливих жахів не було.
У Бучу Сергій Прилуцький вирішив повернутися після того, як відправив родних за межу. Письменник уже давно має українське громадянство, він військово обов'язаний і каже, що коли його виключать, буде обороняти країну разом з українцями.
Європейське радіо для Білорусі.
Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Знакамітую ружовую панамку «Калуша оркестра» выставить на аукцион. Пераможцы Евробачення «Калуша оркестра» выставить на аукцион статуэтку конкурса и ружовую панамку. Про гэта лидер гурта поведомил на своей сторонце у Инстаграм. Дарэчы, кажуць, что гэтую панамку спявак калісьці купил у секонд-хэнде. Можно ахвяраваць 5 евро або 200 гривен на банковский рахунок. Пасля с допомогой рандомайзера выберуць пераможцу з усіх, хто ахвяраваў. Трофей со шкляным микрофоном Евробачення атрымае той, кто ахвярует больше за все у крипто або у традиционной валюте. Аукцион завершается у вечера 28 травня. Все собранные сродки будут накированы на забеспечение украинской армии. Каждый евро, який вы ахвяруете, допоможе выратовать житті украинских солдат, говорится у поведомлення. Украинский спевак Андрей Хлыўнюк отклал микрофон на писание песни и аранжировку, каб оборонить свою краину. Стало вядома, что после службы у территориальной обороны он отправился у самую горячую кропку Украины. 42-годовый выканавец отправился на передовую, на усход Украины, где на сегодняшний час идут самые разлютованные бои. Пайшоў з жыцця сузаснавальнік гурта велосипедов. Пра смерць Дзяніса Кукоўскага паведаміў музыка Александр Памідораў. Нешта сям'я нейрадзюбель нясе невяртальныя страты. Гурт велосипедистов, сайт-праект лідара нейрадзюбель Александра Кулінковіча, якога не стала ў 2018-м. Праз два гады памёр другі вакаліст гурта Юрый Навумаў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А цяпер наша любімая рубрыка пра навіны санкцый супраць Беларусі і як яны ў двухкосці не ўплываюць на нашу эканоміку.
Праўда, сёння нешта ў лесе здохла, і віцэ-прэм'ер Снапков заявіў, што ўсё ж санкцыі носяць удушальны характар. Магчыма, ўжо заўтра забера свае словы назад, бо толькі ж на днях Лукашэнка распавядаў Пуціну, як у нас нечакана інтэнсіўна на фоне санкцый расце эканоміка і падае беспрацоўе.
Дык як усё ж працуюць санкцыі і як уплываюць на наша жыццё? Распавядае галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў, аналізуючы апошнія санкцыйныя навіны.
Літаральна гадзіну таму па тэлеграмах прагулялася навінка, вельмі крутая. Як я лічу, яна з'явілася ўвогуле учора, ну, але сёння я ўжо падхапілі пра тое, што адзін з франчайзі амерыканскай сеткі рэстаранаў хуткага харчавання КФЦ зарэгістраваў у Беларусі новы гандлёвы знак БФЦ. Вось давайте паглядзім, як ён выглядае. Адразу пачалі жартаваць, што ну вось гэтая кампанія, яна называецца, здаецца, Bell Food Service, і проста яны памыліліся адной літарай, напісалі слова сервіс не з S, S як долар, да, а S як руская, як мы кажам. І гэта проста новы лагатып гэтага франчайзе, да, гэтай кампаніі. Ну, канешне, гэта жарт. Відавочна, што у сярэдзіне траўня, калі КФЦ сыходзіў з Расіі і не сышоў з Беларусі, не сышоў дагэтуль, кампанія задумалася пра тое, што яна будзе рабіць, калі КФЦ вырашыць усё ж такі з Беларусі сысці. І зарэгістравала БФЦ. Ну, вось мы памятаем, што КФЦ гэта Kentucky Fried Chicken, да, БФЦ гэта... Што гэта? Беларус Фрайт Чікін, мне здаецца. Ну і замест палкоўніка Сандерса, сімвала такога амерыканскай працаздольнасці, амерыканскага поспеху, у нас пеўнічак. Цяпер будзе на лагатыпе БФЦ, а не КФЦ, калі КФЦ ўсё ж такі вырашыць сысці з Беларусі. А вось такім, як бы, пеўнікавым задорам беларускія кампаніі ўключаюцца ў тое, каб ўсё ж такі ратаваць свае бізнесы, якія могуць пацярпець пад уплывам санкцый, пад уплывам таго, што міжнародныя кампаніі не хочуць мець нічога агульнага з Расіяй, ну і некаторыя у прыватнасці з Беларусю. Пра санкцыі, хуткае харчаванне, Беларусь і Злучаныя Штаты. Вось літаральна хвілінаў 10 таму трапіўся мне на вочы відос, там 2 хвіліны давядзецца вам крыху пацярпець і паслухаць такого праўладнага аналітыка Пятра Петроўскага. Ён з такой скагорты больш-менш адэкватных, мы яго клікалі заўжды, каб паглядзець, ну што там з іншага боку, да, якая логіка у чыноўнікаў, праўладных аналітыкаў. І вось ён вельмі крута, просто феерычна разважае пра тое, што Макдональдс сышоў з Расіі і чаму Макдональдс стаў такі папулярны. Чым яго можна было б замяніць? Ну а яму паддакваюць 2 вядучыя з першага канала беларускага радыё. Сканчаю анонс, давайце паглядзім.
Помните, когда первый Макдональдс в Москве открывался, и когда очереди стояли, непонятно зачем? За едой обыкновенных американских рабочих, которые не могут, и им просто некогда дома приготовить себе еду, либо сходить в какое-нибудь более-менее нормальное место. И что оказывается? Оказывается, с точки зрения любой диеты, любой медицины, эта еда вредна, она забивает твой голод для того, чтобы ты работал дешевле, больше и получал от этого незабываемые ощущения. А те советские столовки, которые строились по принципам как раз диетического питания, все к ним как отнеслись? Совдеп? Это же выражение откуда? Вот мы определенным образом и получили, когда мы назвали собственную традицию, собственные ценности вот этим пропагандистским западным ярлыком западных радиостанций, этих голосов там, да, заграничных, совдепом. Я не то, что говорю, что я там против этих Макдональдсов, но, извиняюсь, Макдональдс – это должен быть условно демонстрация американского питания. Это такая экзотика должна быть.
А чем мы можем заменить, спрашивает слушатель. Привыкли уже? Привыкли?
Да, знаете, в Беларуси вообще можно заменить, вот забыли,
драниками нашими,
забыли,
да,
бренд такой с советской Беларуси, бульбяная, да,
да,
вот как-то,
да,
там его закрыли, заменили, кстати, в Москве единственная, по-моему, она и осталась на ВДНХ. Вот, вот, пожалуйста, мне кажется, что наш белорусский общепит может прийти на российский рынок и сделать сеть бульбяных, заменить эти Макдональдс.
Ну, глядзіце, все круто ў гэтым выказванні. Па-першае, тое, што Макдональдс – гэта нейкая абсалютна невартая ежа простых амерыканскіх рабочых, і спадар Петроўскі не разумее, чаму па яе выстраюцца чэргі. Фундаментальнае неразуменне, што ёсць маркетинг, реклама, ёсць речі, які над популярністю якої працюють годами, ёсць бренди, да, і черги вистраюються тому, що модно, тому, що Макдональдс мог це зробити. Далі супрацьстояння, супрацьпоставлення Макдональдса і советських столовок. Да. От советські столовки – це круто. А Макдональдс – гэта не круто. Але чамусьці да савецкіх сталовак чэргаў нема. І вось гэта, калі паслухаць Петроўскага, ды і ўвогуле любога беларускага чыноўніка, просто неяк гэта гістарычна склалася. Цяпер маскоўскага палітолага, аналітыка Максіма Каца цкуюць за яго, вось гэта гістарычна склалася ў твітары. Вось па Кацу гістарычна склалася, што ўсе на гэтай вось тэрыторыі было Савецкага Саюза валодаюць рускай мовай. Ну, а вось калі паслухаць чыноўнікаў, ну, то гістарычна склалася просто само сабой, што Макдональдс стаў папулярны, а савецкія сталоўкі, Пётр Петроўскі выкарыстоўвае слова «савдеп», да, вось яны чамусьці непапулярныя, да. Але святая вера у людзях жыве в тое, што можна вельмі проста вось так вось шчокнуць пальцамі, замяніць Макдональдс на што-небудзь іншае, і гэта што-небудзь іншае на месцы Макдональдса будзе такім жа папулярным, як Макдональдс. Вось ізноў, я не разумею, як у іх галавах гэта робіцца. І пра гэта мы чуем ад чыноўнікаў і ў Расіі, і ў Беларусі, з усіх бакоў. Мы на месцы Ікеі адкрыем ідэю, да, і людзі тых, якія хадзілі ў Ікею, яны паваляць і будуць стаяць таксама ў чэргах там. І іншыя брэнды, да, замест Фанты выпусцім Фантазію, замест Спрайта Стрыт, і нічога не зменіцца ў спажыванні. Калі б так было, то и у советские столовки все обходили. Они ж такие корыстные, они ж такие танные. Але вось не працуе так. Немагчыма просто взять и открыть побач с Макдональдсом нешта, и каб яно автоматично стало таким же популярным.
Гэта быў галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў з апошнімі навінамі санкцый супраць Беларусі. Поўны выпуск гэтага феерычнага маналога глядзіце на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самы галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.